hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 2-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda asosan ayollardan iborat ekstremistik guruh qo'lga olingani iddao qilinmoqda. Rossiyada Apple shirkati asoschisi Steve Jobsga qo'yilgan haykal olib tashlandi. Butunjahon oziq-ovqat dasturi suriyalik qochqinlarga oziq-ovqat yetkazib berish loyihasini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda asosan ayollardan iborat ekstremistik guruh qo'lga olingani iddao qilinmoqda. Regnum axborot agentligining Toshkent viloyat jinoyat sudidan olingan ma'lumotga tayanib xabar berishicha, mazkur guruhga 20 odam a'zo bo'lgan. Yangi yo'ldagi do'konlardan biri guruhning daromad manbai hisoblangan. Bundan tashqari, guruh xususiy hovlida bolalar bog'chasi ham tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotda mazkur guruh Toshkent shahri va Toshkent viloyatida faoliyat yuritgani iddao qilinmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Apple shirkati asoschisi Steve Jobs xotirasiga o'rnatilgan haykal kim ochdi savdosida sotiladigan bo'ldi. Steve Jobs xotirasini anglatuvchi katta iPhone haykali Moskva hamda G'arb o'rtasidagi qarama-qarshiliklar va Rossiyada faol geylarga qarshi kurash kuchaygani sabab olib tashlangan edi. 2013-yilda mazkur haykalni o'rnatgan shirkat boshlig'i Maksim Dolgopolov 1-dekabr kuni jurnalistlarga kim ochdi savdosida haykalning boshlang'ich narxi 100 ming dollar qilib belgilanganini aytdi. Unga ko'ra haykal faqat Rossiyadan boshqa mamlakatga olib chiqib ketilish sharti bilangina sotiladi. Sotuvdan tushgan mablag' esa rossiyalik IT tadqiqotchilarga stipendiya sifatida beriladi. Steve Jobs xotirasiga o'rnatilgan haykal Apple yangi rahbari Tim Cook gay ekanini oshkor etganidan so'ng olib tashlangan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Butunjahon oziq-ovqat dasturi moliyaviy inqiroz tufayli suriyalik 1 million 700 ming qochqinga oziq-ovqat yetkazib berish loyihasini to'xtatishga majbur bo'ldi. BMT dasturi rasmiylari xalqaro hamjamiyatni qishki mavsumda oziq-ovqat bilan ta'minlash loyihasining to'xtatib qo'yilishi suriyalik qochqinlar uchun o'ta halokatli bo'lishidan ogohlantirdi. Butunjahon oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori Ertalin Kuzin suriyalik qochqinlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun birgina dekabr oyida 64 million dollar talab qilinishini aytdi. Suriyada Bashar Assad rejimiga qarshi qurolli isyon boshlanganidan beri o'tgan 3 yil mobaynida 3 million 200 ming suriyalik o'z vatanini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yevropa Ittifoqining kengayish masalalari bo'yicha komissari Rossiya rublining keskin qadrsizlanayotgani Moskvaga nisbatan G'arb joriy qilgan sanksiyalar samara berayotganidan darakdir deb bayonot berdi. Yohannes Hahn bu haqda dushanba kuni Bryusselda matbuot brifingida gapirdi. 1-dekabr kuni Rossiya rubli 8%ga qadrsizlanib, AQSh dollariga nisbatan 53 rubl 29 tiyinni, yevroga nisbatan esa 66 rubl 50 tiyinni tashkil qildi. Rubl joriy yilda 40%dan ortiqroqqa arzonladi. Rossiya davlat byudjeti daromadining yarmi neft va gaz eksportidan tushadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. O'zbekiston futbol bo'yicha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatini o'tkazish imkoniyatini qo'ldan chiqardi. Filippin poytaxti Manilada o'tgan Osiyo futbol federatsiyasi ijroiya qo'mitasi yig'inida U22 chempionatini 2016-yilda Qatarda o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi. Futbol bo'yicha yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatini o'tkazishga O'zbekistondan tashqari Qatar, Saudiya Arabistoni va Eron da'vogarlik qilayotgan edi. Qatardagi yoshlar chempionati 2016-yilda Rio de Janeiro'da o'tkaziladigan Olimpiadaning saralash turniri vazifasini ham bajaradi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishingiz siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Siz uchun gaplashishga imkon beradigan bu demak dasturdan unumli foydalaning. Hozirdanoq Skype manzillarimizga sim qoqib, bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, hikoya va sarguzashtlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Mana hozirdanoq mana shu manzillarga sim qoqishni boshlasangiz, muloqot boshlanganidan so'ng sizni demak jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbekistonliklar nega doktorlarga pora beradilar? Nega o'zbekistonlik doktorlar, mijozlar, bemorlar va demak ular yaqinlaridan pora oladilar? Ana shu sodda savolga javob bo'lguvchi demak sabab va omillar izlab ko'ramiz bugungi suhbatda.
Xo'sh, O'zbekistonda nima uchun shunaqa sog'liqni saqlash tizimi haqida ham korrupsiyaga botganligi haqida gaplar urchib ketgan, shu haqida suhbatlashamiz. Eslatamiz, mana shu dasturimizni boshidanoq bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ko'pincha kuzatadiganimiz dasturda oxirgi so'nggi 10 minut 5 daqiqasida juda ham qo'ng'iroqlar ko'p kelib qoladi. Keyin yana siz bilan bevosita gaplashish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga yana bir bor eslatamiz va o'zingiz ko'rganlaringizni aytib bering. Eslatamiz, dasturimizni har doimgidek YouTube portalimizda, internet sahifamizda, bundan tashqari mobil ilovalar yoki oddiy qisqa to'lqinlarda yoki sun'iy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin. Agar eshitish borasida savollaringiz bo'lsa, alohida yozib yuborsangiz, har doim yordam beramiz. Demak, dasturimizni qanday qilib eshitishni aytdik. Dasturimizga ishtirok qanday qilib ishtirok etishingizni ham bilasiz endi va so'nggi narsa, agar dasturimiz davomida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, WhatsAppdan foydalanishingiz mumkin. WhatsApp orqali raqamimiz saytimizda bor. WhatsApp orqali ham o'z fikringizni yozishingiz mumkin va dastur davomida o'qib boramiz. Xuddi shunday Skype ga ham agar ovoz bilan chiqa olmasangiz yozishga harakat qiling. Ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida ishlayotgan mulozimlarga juda ham vrachlarga so'z berishga moyilligimiz katta. Qo'ng'iroq qiling, ayting, o'zingizni himoya qiling. Shu ma'noda bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Demak, o'zbekistonliklar nima uchun vrachlarga pora beradilar? Vrachlar esa nima uchun o'z bemorlardan pora oladilar? Juda savol oddiy, sodda, lekin buning ildizlari juda chuqur deb hammamiz tushunyapmiz. Va mana shu ildizlar haqida bugun gaplashsak, bu ishda bizga demak o'zbekistonlik ikkita vrach shifokor yordam beradilar. Ularni mavzu nozikligi bois asl ism familiyalarini oshkor qilmaganimiz ma'qul. Demak, assalomu alaykum. Abdurahmon aka sizdan boshlasak. Mana shu bugungi qo'yilgan savolimizni birinchi qismi, demak, vrachlar nega pora oladi? Mana bir vrach sifatida siz o'z hamkasblaringizni qanaqa vaziyatda yashab, qanaqa vaziyatda ishlayotganini yaxshi bilasiz va demak, ularni nima deymiz, haq-huquqlarini, ularni pozitsiyasini qaysidir ma'noda himoya qilish bugun sizga tushyapti. Marhamat, Abdurahmon aka. Vrachlar nima uchun pora oladi?
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Boshlayvering. Demak, bugungi savolni eshitdingiz?
Ha, savolni eshitdimlar.
Marhamat.
Savol. Bu yerda vrachlar birinchidan pora olishining sababi kasalni o'ziga ixlos qildirishni kuchaytirish maqsadida oladi. Birinchi, ikkinchi, ular o'z manfaatini qondirish maqsadida oladi. Masalan,
gapiravering.
Bor keldingizga. O'ziga ixlos qildirish kerak. Agar u masalan men qishloq vrachlik punktida ishlayman. Bemordan unga har qancha yaxshi mahsulotlar bersam, unga oddiy dorilarni aytsam, tavsiyalar bersam, lekin u ixlos qilmaydi. Lekin undan
Abdurahmon aka, tushunyapti, orada uzilib qolyapmiz. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, vrach nimaga pora oladi degan savolga birinchi bemor unga ixlos qo'ymagani deyapsizmi?
Bemor agar undan pora olmasa, pulini qaytarib bersa, oldiga qo'ygan mablag'ni qo'ysa, uni ixlos qilmaydi bemor. Bizda mana xalqimizda tibbiyotdagi ma'naviy masalasiga sababdir.
Aha, demak siz pora beruvchini ayblayapsiz bu yerda.
Ha, pora beruvchi. Masalan, menga keladi bemor. Keladi, men hech qanday o'yinga ixlos qilmasdan pora olmasam, to'rt maslahat beraman.
Lekin siz masalan to'g'ri tushungan bo'lsam, demak, qancha ko'p
tirib oddiy vaqtda bitib qolaveraman, ha? Ularga pora olib buni haldovchi unga ko'p kerak. Masalan, xirurgik kasal mavzuladigan yoki boshqa mavzuladigan vrach undan pulini olib turib, u moddiy manfaatdor bo'lib qolaveradi.
Demak, o'zbekistonliklar, vrachlar,
hatto ma'naviy qashloqligi bu. Tibbiyot sohasidagi ma'naviy qashloqlik.
Demak, siz vrachlar ayb vrachlarda emas, ayb pora oluvchida emas, ayb pora beruvchida degan fikrni bildiryapsiz.
To'g'ri, pora beruvchida.
Aha, qiziq gap bo'ldi. Endi ikkinchi suhbatdoshimizga murojaat qilmoqchiman. U kishi ham asli shifokor bo'ladilar. Sizni Mahmud aka deb atasam, agar qarshiligingiz bo'lsa. Mahmud aka, demak, siz qanday fikrdasiz? O'zbekistonlik vrachlarni pora olishga undayotgan asosiy sabablar nima?
Asosiy sabablar bizga men qishloq joyda nima deyishlayman, poliklinikada bizga pora olinmaydi, chunki 15 ming aholi qaraydi poliklinikamizga. Hammasi o'zbeklar yashaydi, bir xil millat. Hammasi tanish bilir, og'ay qarindosh qilib alda bo'lib ketgan. Hamma ham bir-birini taniydi. Balkamizda ham sochi bir bolani chiqib ketsa, katta rahmatga chiqib ketadi.
Demak, siz shaxsan va yoningizdagilar pora olmaydi, chunki atrofda qarindosh urug'ingiz tanish bilishingiz yashaydi. Endi manzarani kengroq olaylik. Lekin butun O'zbekistonda bunaqa emasda. Sal naroqqa borsangiz manzara boshqacharoq. Buni sababi nimada?
Mana Toshkentda ishlayman. Toshkentdagi banklarda ham Toshkentda yashovchi odamlar ham olmaydi. Misol uchun, yuragi yurak qo'yishi mumkin, oshqozon operatsiya qilishi mumkin, Samarqandda keyin borgan odamlarni o'zi mushkul olsangiz olib, operatsiya qilib kelsangiz bo'ldi. O'zlari pora beradi.
Demak, siz ham Abdurahmon akaning fikrlarini davom ettiryapsiz. Ya'niki, pora masalasini asosiy, demak, tarkibiy qismi beruvchini faolligi degan fikrni bildiryapsiz. Ya'niki, o'zbekistonliklar pora berishda juda faol.
Kasallikda bo'ldi, kasalimda. Nima olsangiz olib, o'zlari aytadi. Hech bo'lmasangiz beraman deb. Vrachlarimizning bittasidan ikkitasidan moshin bor, moshina ham ishga piyoda qatnaydi. Oylig'i oz, pullari o'zlariga yetadi. Ekaylar paxtada bo'ladi, paxtakar ham bo'lib kutdi vrachlar.
Endi masalan, bizni mana shu mavzuni internet sahifamizga qo'ygandan so'ng juda har xil fikrlar bildirilyapti, bahs boryapti va demak aksariyat bitta fikrda sobit. Vrachlarni pora olishga undayotgan asosiy omil bu ularning ish haqqini nihoyatda kamligi degan fikr bildirishyapti va mana shu fikr qanchalik asosli ekanligini tekshirib ko'rish uchun mana men bugun O'zbekiston Mehnat vazirligi sahifasida qo'yilgan o'sha vakansiyalar 91 mingdan oshiq vakansiyalar qo'yilgan ekan. Ularning orasida juda ko'p vrach, oliy kategoriyalik vrach yo bosh vrach degan ish o'rinlari ochiq. Endi shularni hamkasbim qancha oylik olishi bilan qiziqib, o'sha vazirlikka ish beruvchiga murojaat qilganida juda hayratlanarli bir raqamlar kelib chiqdi. 6, demak, oliy kategoriyali vrach 495 ming so'mdan 700 ming so'mgacha, demak, ishlash kerak ekan. Oyligi shu ekan. Bu degani 150 dollar degani. Vrach 10 yil vrach bo'lish uchun o'qiydi adashmasam, 12 yilmi hozir O'zbekistonda. Shuncha o'qib, shuncha xarajat, shuncha mehnatiga. Mana shu oylik muammosiga qanday qaraysiz? Shu oylik asosiy poraxo'rlikni, demak, oziqlantirayotgan omil degan fikrga.
Oyligi nihoyatda kam. Endi bizlar quyi raqamimiz, mol raqamimiz shuni shunday.
Demak, asosiy tirikchiligingiz kasbi koringizdan emas. Vrachlik butun dunyoda obro'li ish.
Ko'kiz boqib sotamiz, o'nta qo'zi boqib sotamiz, qo'shqoshimon 5-6 million ishlab olamiz, shundan kunim 9 yil beramiz.
Demak, asosiysi mol boqishdan siz ro'zg'or tebratyapsiz. Abdurahmon aka, sizchi? Mana pora olmayman dedingiz. Siz qanday ro'zg'or boqyapsiz?
Men ham shu odatdan 750-700 ming odatdan oyligim ro'zg'orni boqishga yetmaydi. Men majbur bo'lganman, may oyida g'oz olganman, 100 dona g'oz olganman. Mana shuni hozir bolalarim chiqarib bozorga 30 ming, 35 ming miqdorda sotyapti. Har donasini. Ichki olganman. Ichkilarni bolalarga, ularni har bir donasini 200 mingdan, 250 mingdan har haftada pulga muhtoj bo'lib qolgan paytim chiqarib sotyapti. Lekin bor ish haqimdan men bolalarimni boqolmayapman.
Endi mana Abdurahmon aka, Mahmud aka, mana sizlar ikkovingizlar ham aytyapsizlarki, oliy ma'lumotli vrach sifatida ro'zg'oringizni, oilangizni, sizni mana shuncha vaqt sarflab o'qigan kasbikoringizdan emas, uni yonidagi yonaki ishdan boqyapsiz ekan. Demak, siz mol boqishga ketgan vaqtingizni o'z kvalifikatsiyangizni oshirishga, malakangizni oshirishga, dunyodagi haligi borayotgan jarayonlardan xabardor bo'lishga va boshqa, ya'ni o'z kasbingizni yanada bir mukammallashtirishga sarflash o'rniga mol boqib tirikchiligingizni qilyapsiz. Bu O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimini umumiy bir saviyasiga qanchalik ta'sir qilayotgani haqida bir o'ylab ko'rganmisizlar? Abdurahmon aka.
Endi buni atrofimizdagi xalqimizning ma'naviy qashshoqligi sababli bu narsani xalq to'g'ri tushunmaydi. Lekin o'zimiz tushunamiz. Lekin bu narsani butun jahonga yoki butun xalqimizga tushuntirib bera olmaymiz.
Endi sizga
ommaviy axborotimiz, ommaviy axborotimiz bu narsani yashirishga harakat qiladi.
Masalan, vrach
nima ommaviy axborot agentligi ham, viloyat, respublika davlat milliy anjumanlari ham bu narsani yashirishga harakat qiladi.
Rahmat, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qolinglar. Masalan, ayrimlar taklif qilyaptiki, vrachlarga 3000 dollar oylik bersak, muammo hal bo'ladi. O'zbekistonda, demak, vrachlar pora olishdan to'xtaydi degan bir fikrlar bildirilyapti. Mana shu fikrga qanday munosabat bildirasizlar? Buni qanchalik
ehtimoli
borligi haqida keyin gaplashamiz. Hozir, demak, studiyaga O'zbekistondan o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qilayotgan o'zbekistonliklarni ulashga harakat qilamiz. Biz bilan suhbatda adashmasam, 4 yashar qizchasi Samira ayni kunlarda Moskvadagi o'sha onkologiya markazida oqqon kasalidan davolanayotgan Gulruh Sharipova. Gulruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gulruh, yaxshimisiz? Samira qalay, yaxshi bo'lyaptimi?
Xudoga shukr, xudoga shukr. Moskvada kelganimizdan beri sal yaxshi bo'lib qoldim. Men qatna shukr qilasizlar, 95% garantiya beribdi tuzalishiga. Men avvalom bu radiolarga rahmat, minnatdor minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qo'yganimizdan keyin ko'p kishi yordam berishni boshladi. Ko'p rahmat izimizni xalqimizga.
Rahmat sizga ham. Yaxshi bo'lib ketsin qizingiz. Endi mana siz nihoyatda bir og'ir davrni boshdan kechirayotgan yosh onasiz. Mana shu O'zbekistondagi sog'liqni saqlash tizimi, vrachlarni, o'sha bemorga munosabatini o'z boshingizdan kechirdingiz. Adashmasam 5 oy qizingizni Toshkentda davolamoqchi bo'ldingiz-a?
5 oy Toshkentda davolatdim. Afsuski, bizani balchalarga sharoit yo'q. Men shuni aytmoqchi edim. Shunday gigiyenaga rivoja vabshe sharoit yo'q balchalarga. Tarakanlar bo'lib ketgan, o'sha bir sharoitni tuzalsalar, yaxshi qilsalar juda ham xursand bo'lardim. Analizni yaxshi chiqara olmayman, laboratoriya kerak bu balchalarga. Men shuni aytmoqchi edim. O'sha uchun majbur bo'lib qizimni bera olib keldim. Analizlarni ham beraga yuborganman. To'g'risi to'g'ri chiqmaydi. Sinab ham ko'rdik bizlar.
Gulruh, endi mana qarang. Mana qarang, sizni qizingiz hayot mamot bilan olishayotgan bir kasallikka chalingan. Inshaalloh tuzalib ketadi degan umiddamiz. Mana shunday bir vaziyatda. Gulruh, mana shunday bir vaziyatda vrachlarni o'sha nima deydi, professional darajasini, ularni o'sha axloq darajasini qanday baholaysiz? Mana shunday bir og'ir ahvolda qolgan ona sifatida.
Men o'zimni vrachimga sizga aytib berishim mumkin. Ham qora ekan, men minnatdorman u kishidan. Juda ham yaxshi vrach. Juda ham munosabati ham juda ham yaxshi edi. Rosa tushunadigan vrach. Lekin bir narsaga bizaga kerakli dori ukollar yo'q. Lechenaga ana shu oq qon bo'yicha. O'sha aytmoqchimanki, bir O'zbekistonga yaxshi sharoit qilish kerak bu lechenish uchun. Bilasizmi, o'rib qancha bachalar kasallan xudo saqlasin ko'p kishi ketibdi. Chunki kerakli dori darmonlar yo'q. Pul bilan ham topolmaysiz opajon, ishonasizmi? Yo'q.
Yo'q, mana shu pul masalasida. Mana sizni qizingizni davolash muolajasiga ketgan dori darmonning hammasini o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ldi, shundaymi?
Ha, hammasini o'zingiz to'lasiz.
Mana O'zbekiston
hayotda bisplatna, taom, dori ko'lani o'zimiz olamiz. Hammasini o'zimiz topishimiz kerak yana plus. Topish qiyin ularni.
Siz bilasizmi Gulruh, mana shu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytida O'zbekistondagi, demak, tibbiy xizmat 2 asosda nima mavjudligi aytiladi. Birinchisi bepul xizmat, ikkinchisi xususiy klinikalardagi pullik xizmat va onkologik kasalliklar bir qator ro'yxati bor. Aynan davlat tomonidan bepul davolanish kerak bo'lgan kasallikka kiradi.
Bizaniki gematologiya, gematologik qon qilish institutida balchada yotganmiz, Toshkentdagi. Palata bisplatna, masalan, analiz olishlari bepul, lekin hamma kerakli dori, shprit, darmonlarni o'zimiz sotib olamiz. Men o'sha yerda 5 oy yotdim.
Endi mana qarang.
Mana ko'rdi.
Prezident tantanali
pul yo'q, lechenya qilish uchun xalqqa yo'q pul, hamma qiynaladi. Majburlikdan biz internetga chiqaramiz. Mana masalan pulim yo'q edi opajon. Ana shu o'zimizni xalqimiz yordam beryapti.
Mayli, yordam davom etsin. Mana shunaqa o'zbeklar ham hozir saxovat pesha bo'lib boryapti. Qaysidir ma'noda. Gulruh, mana shu dori darmonni o'zingiz oldingiz. Bu odamni nima deydi, ancha holdan toydiradigan xarajatligini hamma biladi. Ayni paytda vrachlarni tamagirligichi. Mana shu hamshiralar, sanitarkalardan boshlab, buni qanaqa baholaysiz? Mana Moskva bilan solishtirish imkoningiz bor hozir.
Oy, Moskva bilan endi solishtirib bo'lmaydi. To'g'risi, men sizga aytaman, lekin men vrachimdan davol, men vrachim o'zim Germaniyaga konsultatsiyaga ketgan, shu ragacha o'zi yotganimizda yaxshi vrach, munosabatan yaxshi, yaxshi tushuntiradi, lekin men uni yaxshi tushunamanki, vrachimga kerakli laboratoriya yo'q, kerakli dori darmonlar yo'q lechenya uchun.
Tamagirlik qanaqa bo'ldi mana shu 5 oy yotdingiz bolnitsada O'zbekistonda. Hali eshikdan kiradigan qorovulgacha nimadir qo'liga qistirmasangiz eshikdan kirg'izmaydi.
Endi mani lekin napravleniye Buxoro сразу bergan uchun mani polisplatni oldilar.
Yo'q, yo'q, bisplatni bepul olishi mumkin, lekin deyman tamagirlik darajasi qanaqa deb baholaysiz?
Men vrachlarni men eshitdim o'sha yerda, to'g'ri eshitdim, lekin mani vrachim xudo haqqi tepamda bir so'm olmadi. Qo'limdan ham bersam ham rozi qilsam ham olmagan mani vrachim, chunki rosa qizimga mani sharoitini bilgan, ustimda erim yo'q. Barot harakat qilgan, menga sponsorlar to'p berishga u ham bechora mayli internetga o'zi nima qilganki internetga chiqiring, sharoitingiz yo'q bo'lsa deb aytgan, lekin eshitganman boshqa vrachlar ko'pisi nima qilishini eshitdim.
Endi mana
lekin
mana oxirgi savolim sizga Gulruh. Hozirgina suhbatdoshlarimiz ikkitasi, demak shifokorlar ikkalasi ham aytishdiki, vrachchi pora olishga undaydigan o'zi aslida bemor va uning yaqinlari. Go'yo qo'liga qandaydir pul bersa, go'yoki bir mo'jiza qilib kasalini tuzatib qo'yadigandek o'zlari tiqishtiradi degan gap bor. Masalan, sizda ham
shunaqa bir xil bor, atajon qaramaydi, to'ki ana shu siz aytganda pul qistirmasangiz, men ko'rdim o'shani yonida, lekin menga bunaqa odam xudoga ming qatdan shukr, Alloh baxtimni eshitgandi. so'ramabdi-ammo, lekin ko'rdim, to'g'risi eshitdim. O'sha banchadan juda ko'p bunaqalar. To'ki pul bermasangiz farzandingizga daj e'tibor ham qilmaydi. Bor bunaqalar.
Va oxirgi yana bitta savolim. Bu yil prezident tomonidan sog'lom bola yili deb e'lon qilingan edi. Nimadir o'zgarishni sezdingizmi mana shu kasal bolaning onasi sifatida?
Yo'q. Sezmadim. O'zimga nisbatan boshqalar uchun javob berma. Balkim bronchga yordam bergandir, bo'lgandir. Bunisini bilmayman opajon. Men hammasini kisamdan zo'rg'a topib xalq orqali lichayni qilib qizimni maskaga olib keldim.
Gulruh, rahmat sizga. Samira tuzalib ketsin. Demak, biz iloji boricha yozib boramiz. Yana eslatib o'tmoqchiman. Samira oqqonga chalingan, Samira yordamga muhtoj degan maqola Ozodlikning 3ta www.ozodlik.org sahifasidan topib, o'sha yerda demak, bu qizchani oyoqqa qo'yish uchun ketadigan mablag'ga agar siz ham sherik bo'lib ozgina saxovat beshalik qilaman desangiz, hamma bank hisoblari, mana Gulruhni bank hisoblari hammasi o'sha yerda yozilgan. Marhamat, Ozodlikka kirib Samira deb qidirishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekistonda vrachlarni pora olishga, o'zbekistonlik oddiy demak aholini esa vrachlarga pora berishga undaydigan omillar nima degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimizga.
Albatta, mana shu Samira hikoyasini eshitib ancha yozayotganlar, ta'sir etganlar va telefon qilayotganlar ko'payib ketdi birdaniga. G'alati holat, ya'ni bolani, ya'ni bola uchun xorijda yordam so'rab yurish o'zi bir g'alati holat. Ya'ni O'zbekistonda
sog'lom bola yili deb e'lon qilgan.
O'zbekistonda qolib, sog'lom bola yilida Moskvada muhojirlarga, ya'ni o'zlari O'zbekistonda ish topolmay chiqib ketgan muhojirlardan yordam so'rash bir g'alati holat. Shuning uchun ham mana shu keyingi suhbatdoshim ayniqsa qiziq, chunki bu muammo, ya'ni bolani, bola uchun zarur bo'lgan tibbiy xizmat muammosi aksar dunyoda qolmagan. Ya'ni bola kasal bo'lsa, davlat albatta yordam beradi. Aksar dunyoda va mana xususan Amerikadagi holat haqida aytib bersalar yaxshi bo'lardi. Bahodir aka, siz biz bilamisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Hamisha yordaman.
Bahodir aka, mana shu bir marta Amerika haqida bir ko'rsatuv eshitganidim, ko'rganidim. Ko'rsatuvda maxsus qanaqadir katta poliklinikalar ochilgan ekan maxsus bolalar uchun va u yerga odamlar, ya'ni ota-onalar istalgan kasallik bilan olib kelishar ekan, hech qanday pul olinmas ekan ulardan, ya'ni mutlaqo hammasini davlat o'z zimmasiga olar ekan. O'z ko'rganmisiz shu shunaqa poliklinikalarni?
Xuddi shunday. Men bir muddat AQShdagi Barnes Jewish Hospitalda tarjimon bo'lib ishladim va bu yerdagi tibbiyot sohasi bilan yaqindan tanishdim. Demak, bu yerda bilasiz, mana O'zbekistondagi maoshni eshitib men juda hayron qoldim. $150. Amerikada ham shifokorlik kasbini egallash uchun maktabdan keyin 12 yil maktabdan keyin yana 12 yil o'qishadi. Ya'ni xudoga shukr, hozir meni bir ikkinchi qizim shu shifokorlik kasbiga o'qiyapti. AQShda umuman olganda bu yerda ham kambag'allar bor, juda ham boylar bor, lekin bu yerda tibbiyot xususiylashgan, to'liq xususiylashgan. Mana shu gospitallar har qanday insonni qabul qiladi, uni oldiga hech qanaqangi muammo, to'lov muammosini yarashmaydi. Ya'ni insonga agar tibbiy xizmat, tibbiy yordam kerak bo'lsa, avvalambor shu amalga oshiriladi va undan keyin tibbiy yordamdan keyin undagi to'lov so'raladi. Agar qurbi yetmasa, albatta bu narsani davlat o'z zimmasiga oladi. Ya'ni davlat har qanaqa holatda ham insonlarni nimaydi, tibbiy yordamsiz qoldirmaydi.
Bahodir aka, endi O'zbekistonga ko'chaylik. O'zbekistonda agar suhbatimiz boshidan eshitgan bo'lsangiz, vrachlar ikkalalari ham bir fikrda yakdil bo'ldilarki, O'zbekistonda pora oluvchidan ko'ra pora beruvchi faolroq, ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida. Bu fikrga qanday munosabatdasiz? Demak, asosiy ayb pora beruvchida degan fikr.
Yo'q, bu yerda asosiy ayb pora beruvchida ham emas, pora oluvchida ham emas. Asosiy ayb bu davlat boshqaruv tizimida. Davlat tizimi islohot bo'lishi kerak. Meni fikrimcha, biz agar multorlik jamiyatiga asoslangan demokratik erkin fuqaro jamiyatini O'zbekistonda kelajakda shakllantirmoqchi bo'lsak, albatta butun tibbiyot xizmati, umuman olganda tibbiyot sohasi xususiylashishi kerak. Oliy o'quv yurtidan tortib har qanday har qanaqangi haligi davolash muassasalari xususlash kerak. To'g'ri, odamlarda imkoniyat bo'lmaydi. Mana haligi bir vatandoshimiz Moskvadan najot izlayapti, boshqa joylardan najot izlayapti. Davlat mana shu kam ta'minlangan odamlarni tibbiy xizmatlarini pulini to'lab berish kerak.
Bahodir aka, bu narsalar O'zbekiston qonunchiligida allaqachon yozib qo'yilgan. O'zbekistonda bolalar bilan bog'liq har qanday, demak, tibbiy muolaja davlat tomonidan qoplanishi kerak degan narsalar bor amalda va mana hozirgina aytganimdek, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytida turibdi. Qaysi kasalliklar davlat tomonidan to'lig'icha bepul, demak, davolanish kerakligi. Ammo reallik boshqa. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling. Bahodir aka, rahmat. Demak, bu Ozodlik Online. Qo'yvaring. Mayli, demak, bugun texnik muammolarimiz biroz mavjudligicha qolmoqda. Suhbatimizni davom ettiramiz. Navbatdagi suhbatdoshimizga agar imkon bo'lsa, Alisher savol bilan murojaat qilsa.
Suhbatdoshlar anchagina mana biz bilan Ne'matullo aloqada. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ne'matullo, bormisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Yo'q, gapirmadi. Ikrom aka bo'lmasam, Britaniyadan assalomu alaykum. Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Ikromjon? Siz ham doktorga pora berganmisiz biror marta?
Yo'q, lekin avvalambor rahmat. Shunaqa bir dolzarb muammoni ko'tarib chiqdilaringiz. Rahmat sizlarga.
Rahmat sizga ham.
O'zbekistonning jamiyatidagi kanser deydiku, mana bu rak, saraton bo'lib turgan muammolardan birida. Juda dolzarb muammo. Bu narsani nafaqat doktorga pora berganman, balki aynan shu faoliyatni birga tekshirishga muvaffaq bo'ldim. 2002-yilda mana bu prezident xavfsizlik kengashida Kamoliddin Robbimov ikkalamiz shu doktorxonalarga borib, bularni aniqlik qilishimizga to'g'ri keldi.
Nima qiluvdinglar?
Tadqiqot qilishimizga to'g'ri keldi. Bolitsalar faoliyatini ana o'sha ishda, ana o'sha tadqiqotimiz davomida 2002-yilda dahshatli faktlarga duch kelgan edim.
Nima edi bu?
Dunyo qarashimni o'zgartirib yuborgan edi. Hozirgi Islom Karimov boshqarib turgan rejim, bu har qanday davlat va jamiyatni davlat va jamiyat qilib turadigan to'rtta muhim bir soha bor, ana o'shani o'ldirib bo'ldi-da. Bu ta'lim tarbiya, ya'ni ma'rif, ikkinchisi sog'liqni saqlash, uchinchisi huquq tartibot, to'rtinchisi harbiy soha. Mana o'sha jamiyatni va davlatni davlat qilib turadigan to'rt sohani qoraxo'rlikni eng yuqori cho'qqisiga chiqargan sohalarga aylantirib qo'ydi. Ya'ni
shu yerda Ikromjon, gapingizni bo'laman. Mana shu gapingizni quvvatlaydigan o'sha Transparency International degan hukumat tashkiloti bor. Dunyodagi poraxo'rlik darajasini, demak, tahlil qilib, ertaga shuni yangi hisoboti chiqadi va bugun hozir mana biz jurnalistlarga ichki bir raqamlar tarqatildi. Mana shu yerda bu yil ham O'zbekiston dunyodagi korrupsiya bo'yicha eng oxirgi, o'sha Shimoliy Koreya, nima deydi, Afrikadagi Sudan kabi davlatlar bilan bir qatorda va ta'kidlab o'tmoqchiman, aynan siz aytgan sohalar, sog'liqni saqlash va ma'orif, oliy ta'lim eng korrupsiyalashgan tizim deb topilyapti O'zbekistonda.
Men buni uzr, gapingizni bo'laman, shu Kamoliddin aka bilan tadqiqot qilgan edik, o'sha Milliy xavfsizlik kengashi apparatiga o'sha vaqtda ko'rgan edim. Ya'ni 2002-yildan bu yorga 12 yil o'tdi.
Demak, siz ko'rgan narsani hukumat tepasida o'tirganlar ham ko'rgan, to'g'rimi?
Yo'q, albatta, chunki u yerda.
Nima ko'rdingiz o'sha yerda? Nima ko'rdingiz?
Mana hozir kelyapman-da, shu yerga mana sizga aytib beray. Xulosa tayyorlab berildi-ki, poraxo'rlik institutlashgan, ya'ni xuddi propiska instituti mavjud bo'lganday, mana shu to'rtta sohada poraxo'rlik institut darajasiga chiqqan, ya'ni tabiiy holat deb qabul qilingan. Xulosa berilgan vaqtda, qarang, Milliy xavfsizlik kengashi apparatidan bo'layotgan reaksiyani qarang. Ya'ni bu o'zi tabiiy narsa, ya'ni vrachlarni xalqni o'zi boqadi.
Munosabat bu Stalindan qolgan gap ekan-a bu?
Xuddi yo, bu Xrushchevdan qolgan gap bu aslida. Xrushchev aytgan, oyligini oshiraylik bu haligi doktorlarni degan vaqtda, yo'q, doktorlarni xalqni o'zi boqadi.
Yaxshi, doktorni xalq o'zi boqadi degan.
Qarang, bu ya'ni eng oliy davrada bu muammoni biladi, lekin muammo deb qaramaydi. Bahodir Choriyevni aytgan gapiga qisman qo'shilish mumkin, ya'ni bu doktorlarni ham, xalqni ham muammosi emas, bu rejimning muammosi. Ya'ni buni biladi va mana shunday muammoda turishidan manfaatdor va ijodkor Islom Karimovning rejimi. Endi topilmalarimizga keladigan bo'lsak, qarang, shunaqa dahshatliki, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Bir doktor aytuvdi, 17-chi bolnitsada Baxtiyor aka degan rahmatli glavvrach edi o'sha yerda. Bir rus tilida gaplashgan bir doktor bilan shu sotsiologik tadqiqot qilib gaplashib qoldim. Qarang, uni aytayotgan gapini qarang. Vallomati bo'lmaydimi dedi. Qora olishga majburmiz dedi. Ya'ni shunday ohangda aytib berdiki, har bir vrach, har bir doktor kelgan potensial patsientga xastaga daromad manbai deb qaraydi. Nima qaraysiz? Ya'ni chunki uni daromad olmaydi, davlat bermaydi. Bechora joni og'rib kelgan xastaga daromad manbai deb qaraydi.
Xo'p, Ikromjon, endi mana sizga savol, shu gaplaringizdan kelib chiqib. Demak, xalqni, demak, vrachlarni boqishga bu hukumat bir tin pul sarflagisi yo'q ekan. Oddiy yechim bor-ku, xususiylashtirsa, masalan, aksar dunyoda 1-2 ta, masalan, tug'ishni hisobga olmaganda, yana 1-2 ta xizmatlarni hisobga olmaganda, aksar soha xususiy tibbiyotga berib qo'yilgan. Shunaqa qilsa, rostdan ham vrachni xalqi o'zi boqadi, faqat ochiq, shaffof bir shaklda. Nima uchun shu formaga o'tmayapmiz? Nima uchun qog'ozda yolg'ondan davlatda, demak, bu bepul, hamma nima, mana bu kasalliklar davlat tomonidan bepul davolandi deb qo'yamizda, amalda bu vrachlarga parda orqasida bunaqa gap gapiramiz. Nima uchun shuni ochib tashlab, mana vrach yaxshi bo'lsang, och xususiy klinikaga bor, demak, seni xalqi o'zi mijozingni o'zi boqadi deyish mumkin emas.
Chunki bu, yana sizga aytib o'taman, bu narsa ko'tarilgan. Ya'ni xususiy bolnitsalar bor edi kasalxonalarki, yoppasiga ularni ham yo'q qilishni boshladi. Nimaga? Chunki agar vrachlarga ochiqchasiga xususiylikka yo'l qo'yilsa va ular o'zining pulini topadigan bo'lsa, unda davlat ularni nazorat qila olmay qoladi.
Sog'lig'ini oladi-ku. Sog'lig'ini oladi-ku.
Tepada o'tirgan 2 ta 3 ta odam bor. Bundan doktorlar orqali nima deydi? Qora qilib soqqa qiladigan odamlar bor. Ular daromad manbayidan mahrum bo'lib qoladi. Dorini qanday olib ketib sotadi? O'zi bepul berilgan dorini, 1 dollarlik dorini bechara qiynalib o'lib yotgan odamga kamida 1000 dollardan qanday sotadi uni? Xususiy bo'lgan doktorlar bor, ishingni qil deydi.
Ha, demak, mana kiradigan dorini nazorat qiluvchi ham, o'sha tepada o'tirgan sanoqli odamga mansub dori-darmon bozori ham, uni, demak, tarqatadigan tizim ham bularning qo'lida, bular shunaqa qolishidan manfaatdor.
Albatta, ya'ni davlatning yuqorisida turgan o'sha oliy eshelonda turgan ma'lum bir guruhlar odamlar bor. Shu vaqtgacha bu odamlarga ana Salohiddinovning oilasi qaralardi, ism bilizamlaridan bo'lgan. Bular bir biznes qilgan, ishonasizmi? Ya'ni insonning xastaligidan, joni og'riyotganligidan bu juda katta biznes.
Bu nihoyatda axloqsiz bir biznes bo'lib chiqmaydimi? Masalan, tushunish mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlaridan boshqa ming xil biznes qilish, pul qilish yo'li bor. Lekin odamni, ayniqsa bolalarni, mana hozir sizdan oldin gapirgan Gulruhi gapini eshitdingiz, bolani og'ir dardidan pul qilish. Bu o'zbeklarda qandaydir bir irim-sirimlar bor. Avlod ajdodimga tatimaydi, yo'qmaydi degan bir axloq prinsiplari ham qolmabdimi?
Yo, Zamira opa, biz bir rejim, bir diktatura haqida gapiryapmiz-da. Qayerdagi rejim diktatura bo'lsa, siz qaysi axloq haqida gapiryapsiz? Qaysi bir ma'naviy me'yorlar haqida gapiryapsiz? Yo'q, unaqa narsalar bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun ham bu diktaturada. O'shaning uchun ham rejimda bu.
Lekin Sovet Ittifoqi ham diktatura edi. Sovet Ittifoqi ham avtoritarizm edi, lekin vrachlar o'sha davlatda nima deydi, bepul qilib qo'ygan xizmatini aksar hollarda bepul xizmat ko'rsatar edi-ku. Nima uchun, mana farqi nimada qoldi deyapman?
Sovet Ittifoqi bilan bugungi O'zbekistonni solishtira olmaysiz-da, chunki Sovet Ittifoqida bir sistema bor edi. Bugungi O'zbekiston esa bir avtokratik kliptokratlar, ya'ni o'g'rilar va yakka shaxsning shaxsiy manfaatiga asoslangan bir sistema bor O'zbekistonda. Sovet Ittifoqi bilan O'zbekistonni hech qanaqasiga solishtirib bo'lmaydi. Sovet Ittifoqi kliptokratik, ya'ni o'g'rilar hokimiyat emas edi-ku.
Demak, gaplaringizdan xulosa qilish mumkinki, sog'liqni saqlash tizimida mana shu maxsus sistematik bir tizimga aylangan korrupsiya institutidan tepada o'tirganlar manfaatdor va buni o'zgarishidan, demak, umid qilishga hech bir, demak, hozircha asos yo'q.
Xuddi shu sistema ayni ta'lim ma'rif sohasida ham saqlab turilibdi. Ayni shu soha huquq tartibotida ham va ayni shu soha harbiylar sohasida ham. Ya'ni to'rt shu sohada sun'iy tarzda bu yaratilgan poraxo'rlik instituti saqlanib turilibdi. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Qachonki O'zbekistonda tom ma'nodagi xalqchil va demokratik hokimiyat
har safar shu gapga kelaveramiz. Rahmat Ikromjon, rahmat suhbatingiz uchun. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik iqtisodchi va tahlilchi G'olibbek. Assalomu alaykum G'olibbek. Sizga mana hozir bir narsani so'ramoqchiman. Mana shu suhbatimizga kirishdan oldin O'zbekistonda oliy toifali vrachlarga taklif etilayotgan nimani ko'rdim dedim-a, o'sha tariflarni 495 mingdan 695 minggacha ekan. Mana shu tarifni qo'yayotgan odamlar ko'chadagi narx-navodan bir xabari bormikan? Yo siz ham hozir mana Ikromjon aytgan fikrni aynisini davom ettirasizmi? Aynan maxsus davlat siyosati bu shu sog'liqni saqlash tizimini ayni shu parokanda bir abgor holda ushlash degan fikrni davom ettirasizmi? Nima deb sharhlaysiz buni?
Hozir tushunolmay qolgan momentim, tarif deganda nimani ma'noda so'radi? Tarif
oylik tariflarini e'lon qilishibdi.
Oylik vrachlarning oyligini
495 ming so'm ekan, 695 minggacha.
Endi so'zimni boshida aytmoqchiman, men ham vrachlarga bir bilvosita aloqam bor. Meni katta opacham, keyin kichkina singlim vrachlar, ikkalasi ham. Shuning uchun bunday olib qaraganda,
demak, ichidan bilasiz.
Nima deysiz?
Demak, ichdan bilasiz ularni dardini ham.
Ha, ularni ichki hayotini ham bilamanda, maishiy jihatdan keyin o'y xayollar deydi-yu, uyga kelib gapiradigan gaplarini. Shuning uchun vrachlarga bir qo'pol gap gapirmoqchi emasman, mana gapilan temasi o'sha 16-chi bolnitsada 10 vrach tutib qamab qo'yishibdi deganda, aytmoqchimanki, bu bir hozirgi o'zbek jamiyatida tartib intizom va umumiy ma'naviy parokandalikni bir ko'rinishi xolos, bir ko'rinishi xolos.
Demak,
chunki bunda munosabatsiz men ham bilaman, bu hozir umumiy saviyasi vrachlarimizni bir aksar qismida juda ham past, professional jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham juda ham past, qanaqadir bir juda parokandalik sharoiti paydo bo'lganki, lekin shunda ham vrachlarga odamlarni har kuni bo'lmasa ham har holda yiliga 3-4 marta ish tushadi va shu jihatdan odamlar vrachlarni baribir hurmat qilish kerakda. Bu nima deydi, boshqa masala, u vrach agar professional
darajasi. Hurmatsizlik nima deb ko'rinyapti? Nima deb hurmat qilish kerak? Qanday hurmat qilish kerak?
Masalan, hurmat masalasiki, mana sizlar muhokamada ham xuddi vrachlarni o'zi aybdordek bo'lib qolyapti-da mani nazarimda. Chunki bu aybdor tepada o'tiribdi. Chunki o'sha aytganimdek, hozir umumiy o'zbek jamiyati nihoyatda ma'naviy parokandalikda-da. Chunki buni boshi, ya'ni bu hosilasi, qandaydir bir sababi, oqibati. Sabab boshqa joyda-da umuman.
Demak, G'olibbek, tushunishimcha, demak, pora beruvchi bemor ham, uning yaqinlari ham, pora olayotgan vrach ham, ikkalasi ham bitta siyosatni, demak, ikki xil ko'rinishdagi qurbonlari.
Albatta, bu hozirgi sharoitda vrach ham nima deydi, o'sha qurbon deganingizdek, shu porani ko'tarib kelgan, demak, kasal ham bir najot istovchi inson ham, shu bizda o'zbek jamiyatida yaratilgan bir nomutanablik, tilim aylanmay qoldi kechirasizlar, ya'ni bir qishiq qing'ir bir sistemani asoratida bular.
G'olibbek, sizga iqtisodchi sifatida bitta savol bermoqchiman. Ya'ni aksar yirik mutaxassislar fikricha, o'sha sug'urtaga asoslangan tizimga o'tmaguncha hech narsa haqida gapirish gap bo'lishi mumkin emas. Sohada pul paydo bo'lmaguncha buni imkoniyati yo'q deyishadi. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni umuman O'zbekistonda mana shunaqa sog'liq sug'urtasi kiritilishi mumkinmi o'zi bunaqa narsa?
Eng to'g'riroq, nimaga kiritilmadi shuncha yildan beri?
Yo, bu yerda tushunishimiz kerakda. Masalan, mana siz masalan Mercedes'da yurishni xohlashingiz mumkin, to'g'rimi? Mana Yevropada, Amerikada bitta odam bitta oyligiga bitta yangi mashina olishi mumkin. Lekin O'zbekistonda ham shunaqa orzu qilishi mumkin. Mana bir Mercedes minadi, lekin puli yo'q bo'lsa kim unga Mercedes beradi? Yo,
sug'urta sistemasi qaytanga teskarisida, ya'ni sohaga pul olib kelish kerak. Ya'ni odamlar kasal bo'lmasa ham, kasal bo'lmagan holatda ham sog'liqni saqlash tizimiga pul ajratib turish kerak doimiy. Har bitta odam, ya'ni
davlatmi?
Insonlar, odamlar o'zlari, ya'ni sug'urta sistemasi shunaqaki, siz doimiy ravishda mana shu salomatlik tizimini doimiy ravishda har bir inson boqib turish kerak. Ya'ni shundagina
to'g'ri. Ya'ni anu amortizatsion rasxod sifatida har o'zingiz oyligingizdan ma'lum qismini
albatta
saqlash uchun berib turishim kerak.
Butun dunyo shunda ishlayapti.
O'zbekistonda O'zbekistonda 30% aholi ishsiz bo'lsa, plus 80% faqat yemish uchun ishlasa, ular qayerdan o'shanaqa pulni topib bera oladi strahovaniya uchun, ya'ni sug'urta uchun, sog'liq saqlash uchun. Keyin mana xususiylashtirish haqida gapirishyapti. Masalan, bitta to'laqonli klinikani qurish uchun milliard so'm yoki yuzlab million dollar kerak bo'ladi. Hozir endi 3-4 ta anaqa uzi apparat yoki anaqa yana boshqacha bir ikkita nima deydi, apparat sotib olib, o'zicha 3-4 ta bir muttaham vrachlar xususiy klinika ochdim deb yuborganiga bu xususiy meditsinani tasavvur qilish umuman noto'g'ri-da.
To'g'ri qo'shilamiz.
Xususiy meditsina deganda
biz siz nima taklif qilasiz? Sug'urta yo'lini rad etdingiz, xususiylashtirish rad etdingiz.
Yo'q, sug'urta yo'lini rad qilmayman. Sug'urtaga berish uchun puliz bo'lsa berasiz. Masalan, men aytdim, 30% aholi ishsiz bo'lsa, 80% aholi ishlasa ham, lekin faqat yemish uchun zo'rg'a pul topsa, masalan, oyligi faqat yeyish ichish ketsa, u kiyimni gapirmaylik. U qatta olib beradi sug'urta. Sug'urta ham bir qanaqadir bir ma'lum foizni berib turish kerak-ku. Masalan, siz ishsiz bo'lsangiz, nimadan?
Endi Xolibek Qirg'izistonda mavjud. Bizdan ko'ra ancha kambag'al bir davlat. Qirg'izistonda mavjud. Yillardan beri mana shu sug'urta tizimi. Nimaga bizda mumkin emas? Biz axir boy davlatmiz, neft sotamiz, gaz sotamiz, paxta sotamiz, elektr quvvati sotamiz, rangli metallar sotamiz. Ha, hech kimdan kam emasmiz deb gapiramiz. Nima uchun masalan eng oddiy mana shu velosipedni ixtiro qilish kerak emas? Butun dunyoda mavjud oddiy o'sha tibbiy sug'urtani davlat kafolatlaydigan.
Prinsipda sug'urta sistemasi to'g'ri sistemalardan biri. Men uni sug'urta sistemasi noto'g'ri deb aytganim yo'q. Lekin o'sha sug'urta sistemasiga o'tish uchun xalqda bir mablag' paydo bo'lishi kerak edi. Tushunasizmi? Masalan, xo'p Qirg'izistonni misol keltirdingiz. Men misol uchun Qirg'izistonda bir
uzilib qoldi shekilli.
Afsus, uzilib qoldi. Sug'urta sistemasi haqida gapiryapmiz va ayni paytda korrupsiya haqida. Mana shu sug'urta sistemasi ham sohadagi korrupsiya masalasini ancha hal qiladi degan mutaxassislarning ishonchi bor. Har qalay bu shu bizi mutaxassisimiz fikricha ancha olisdagi istiqbollardan biri. Mana bizga Isroildan Baxtiyor aka chiqyaptilar. Baxtiyor aka, Isroilda qanday pora berib?
Assalomu alaykum. Alisher, bu Ozod navigator emas. Eslatib o'ray sizga, bu Ozodlik onlayn. Asosiy maqsadimiz O'zbekistonni tahlil qilish. Alisher navigatorga yog'ib ketyapti. Reklama qilish uchun bo'lsa kerak. Bugun Amerikada qanday, Isroilda qanday emas? Bizda nimaga unaqa emas degan savolga javob izlayapmiz. Nima degan fikrdasiz? Baxtiyor.
Endi asosan men o'ylashimcha bu yerda mana ko'rib turibsiz oylik. Ya'ni hamshira bilan vrachning o'rtasida 50 ming, 100 ming farq bo'ladi. Ular bechara vrachingiz 10 yil o'qiydi. Sochlari oqarib. Ha, u medsestra esa 3 yil o'qiydi. Shuning uchun
xo'p, Baxtiyor, mana oylik. Oylikni ko'tar. Birinchidan oylikni nimani hisobiga ko'tarish mumkin O'zbekistonda? Bu birinchi savol. Ikkinchidan 3 ming dollar oylik berib qo'ysa vrachga pora olmaydi degan gapga ishonasizmi?
Endi pora olmaydi. Mumkin, lekin odamlar bor endi baribir qo'l haqqi debmi, pul bermasa ham podarka anaqa sovg'a qilib berishi uchun chin ko'ngildan berishi mumkin.
Yo'q, mana shu chin ko'ngildan nima uchun pora deb bo'lmaydi? Chin ko'ngildan deb berish. Mana qarangda, men yaqinda bittasi bilan suhbatlashib qoldim. Xususiy klinikada 5000 dollarga operatsiya qildiryapti. Vrach o'sha kassani nima deydi, o'sha xususiy klinikani kassasida shuncha pul to'lanyapti. Shu klinikani egasi jarroh. Yana jarrohga bu yoqqa chekkaga tortib cho'ntagiga 500 dollar solishyapti. Bu nima degani, men tushuna olmadim. Xususiy klinika bo'lsa, pullik xizmat bo'lsa-da, yana go'yoki bu yetmagandek yana 500 dollar sovg'a kuchin ko'ngildan deyapmiz. Mana shu yerda emasmi pora beruvchi uchun faolligi?
Bu klinika uchun aytayotganim yo'q. Masalan, oddiy men bir bolnitsalarda kirsangiz ham, men o'shani aytayapman. Ko'rib, masalan, operatsiya hammasi ham pul olmaydi. Endi operatsiyadan keyin bir chin ko'ngildan bir vinomi, viskimi bu narsa olib borib berishingizni aytayapman.
Yo'q, bizda vino, viski olishmaydi. Bizda yashil ko'kidan olishadi, adashmasam, iloji bo'lsa. Mana shu nomlari ham har xil. Suyunchi puli deydi chaqaloq tug'ilsa, keyin nima qo'l haqi deydi operatsiya qilsa. Bu bor endi, bilmadim. Balki bugungi suhbatdan keyin odamlar mana shuni to'xtatish haqida bir o'zlarida mana shu berish, pora berish faoliyatini sal sustlashtirish haqida o'ylab ko'rishsa balki to'g'ri bo'lardi.
Balki to'g'ri bo'lar, ha.
Rahmat sizga, Baxtiyor. Demak, keyingi suhbatdoshimiz Maks. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, siz pora berganmisiz doktorga? Nima uchun bergansiz? Majbur qolganingizdanmi yo ko'nglingizdan chiqaribmi, Baxtiyor aytmoqchi?
Men o'zim hayotimda guvoh bo'lgan narsani gapiraman. Pora bir marta berganmiz. O'sha sal sho'xlik qilgan paytimiz, bolnitsaga borib chiqtirish kerak bo'lgan paytda o'sha militsiya xodimlariga xabar bermaylik, iltimosli pora berilgan. Bu umuman hozir pora berish haqida gapiradigan bo'lsam, hozir asosan Toshkent shahar aholilari, ya'ni tub aholi propiska deylik, uncha pora bermaydi deb o'ylayman.
Nima gap?
Hozir men gapimni qolgan chetdan keladiganlar, chetdan viloyatdan kelayotganlarda ko'proq pora berish balandroq. Oddiy poliklinikadan boshlayman. Agar bu yerda Toshkentda propiskasi bo'lmasa, bizani poliklinikamiz ularni qabul qilmaydi. Qabul qilish uchun yana pora berishadi, shuning uchun qabul qiladi. Men oddiy elementarni shu yerdan boshlanib ketdim. Oddiy poliklinikadan.
Demak, haligi qarindosh urug'chilik bo'lgan joyda, kichik bir hududda pora darajasi bu qadar katta emas demoqchisiz. Hali suhbatimiz boshida Mahmud aka aytgan gap.
Da, lekin eng katta bizda narsa odamlar haq huquqini bilmaydi. O'zining haq huquqini. Masalan, siz hozir aytyapsiz, O'zbekistonda tekin deb, to'g'rimi? O'sha bolalarga. Lekin o'shani men darajasi bilmas ekanman.
Xo'p, tekin, lekin kirasiz palatani devori, to'rtta devori tekin. Yotibdi onangiz, otangiz yo bolangiz yotibdi. Mana shu dorilarni olib kelmasang, mana shu xarajatini qilmasang, yotaveradi. Mana shunaqa deyshar ekan.
Mana shunaqa joy uchun o'sha odamlar bizda bo'pti, xo'p deb kirgani uchun ham shu narsa davom etib ketyapti. Stop. O'sh kerak, stop.
Stop deyish kerak demak. Nima deydi? Bo'ldi deyish kerak. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz
Oybek. Kasal odam stop deyishi qiyinroq.
Kasal emas, ayniqsa kasal bo'lib yotganini yaqinlariga.
Pulni berishga tayyorligini o'zlari yaxshi tushunsa kerak. Ya'ni atayin shunday sistemaga.
Eng nozik joyda insonni, oilasini, salomatligi eng nozik joy ekanligini, demak, Ikrom aytmoqchi, tepada o'tirganlar juda yaxshi biladi. Oybek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Mana siz pora berganmisiz vrachga?
Nima?
Ha.
Poramı? Yo'q.
Bermaganmisiz?
Berilgan, berilgan. Nima?
Majburiyatdan berganmisiz yoki chin ko'ngildan berganmisiz? Qanday baholaymiz?
Masalan, bir nimasi bor-da, Alloh shu niyatingizga yetkazdi. Farzand ko'rdingizmi? Qizmi, o'g'ilmi? Odam xursand bo'lganidan beradi.
Aha, demak majburlik.
Berganiga shukr. Berganiga shukr. Bermasam nima qilardim degan xayol o'tadi odamning boshida.
Ha, sizni farzandli bo'lishingizda u shifoxonadagilarning roli nima?
Yo'q, roli nima?
Bergan Alloh bo'lsa.
Bir narsa bor-da, agar shu shifokorlar bo'lmasa nima qilardingiz?
Nima qilardik? Uyda tug'ardi xotiningiz.
Bo'lish, mana qarang. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Mana sog'lig'i to'g'ri kelmaydi, operatsiya qilish kerak, to'g'rimi? Jarrohlik yo'liga olish kerak. Xotiningizni ham, farzandingizni ham to'rt muchani sog' qilib, hayotga qaytarib berishdi ular.
Oxu bularni vazifasi shuning uchun oylik olish kerak ular. Uning uchun davlat kafolatlash kerak uni oyligini. Nima uchun siz berishingiz kerak buni?
Men pora bermaganman. Chin yurakdan berganman.
Ha, demak buni pora deb qabul
qilmaysiz. Uni
hamma endi.
U ham chin yurakdan qabul qilib olgan porani emas.
Mana korrupsiya vaziyatni o'rganadigan mustaqil tahlilchilar hamma balo shunda degan fikrga kelgan. O'zi davlat rolidan tashqari o'zi beruvchini o'zida bir faollik bor. Shu pora bermasa, hali ko'ngli joyga tushmaydi. Mana farzandlik bo'ldim, shuni tug'dirganga berishim kerak, sanitarkadan tortib hamshirayu vrachigayu glavvrachiga. Mana shunaqa qilmasa ko'ngli joyga tushmaydi shekilli. O'zbekistonliklarni shu haqda o'ylab ko'rish vaqti kelgandir balki. Navbatdagi suhbatdoshimiz, rahmat sizga. Ne'matulloh. Alo, Ne'matulla.
Alo.
Ha, mana nihoyat bog'landingiz, Ne'matulla, marhamat. Bugungi suhbatda aytmoqchi bo'lganlaringiz.
Bugungi suhbatda aytmoqchi bo'lganlarim, birinchi o'chirotda shifokorlarimiz aybdor.
Nima uchun?
Nima uchun deganda, oddiy xalqni qandaydir topadigani bor, kattaroq pul, topolmaydigani bor. Ulardan o'zimni boshimga tushganim, mana bir 2 yil oldin operatsiya qilindi. O'zimni
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Hamma narsa qog'oz bo'yicha bepul edi, hamma narsa. Faqat operatsiya bo'yicha 150 ming so'm to'laysizlar deyilgandi. Dadamga aytgan, operatsiya boshlandi, operatsiyadan ketaman chiqib so'rasam, ayamdan qancha pul oldi, 150 mingdan ziyod olmadimi desam, ayam aytgan 1.5 ming dollar oldi bari bo'lib. Nimaga desam, narkoz haqqi, palataga turganing, operatsiyaga vrachga unga 1500 dollar ketgan, 2 yil oldin.
Buni endi ular raqamini aniq aytib shuncha berasiz deb olganmi yo o'zingizdagilar o'zi haligi qo'shtirnoqchida ko'ngildan chiqarib berganmi?
150 ming so'm qog'ozdagi qo'lni dadam qo'yib pul berganlar addenda. Undan tashqari 1500 addenni doktorni o'zi nagri so'ragan.
Ne'matullo.
Bermasa nima bo'lardi?
Doktorda nima ayb, ya'ni mana shu doktorda ayb deyapsiz. U siz topolmasa shu hamma narsa yo'q bo'lsa uni qo'lida, misol. Rostdan ham. O'sha narkozi ham bo'lmasa, dorisi ham bo'lmasa, siz uchun beradigan, rostdan deylik.
Xo'p, nimaga davlat uni yaratganki, davlat o'shani boshqalarga sotyapti-ku. Menga bo'lsa boshqaga sal qimmatroqqa sotadi. 1500 emas, 1700 ga sotar.
Demoqchisizki, davlat bularga beryapti. O'sha dori-darmonni bular doktorlar pullayapti, deyapsiz-a?
Albatta, men shunday deyman. To'g'risini aytgan, qo'pol qilayotganda O'zbekistonda tuzuk doktor yo'q, bari mol doktorlarga kim qolgan? To'g'risini aytganda.
Endi
zo'r. Bari demaylik, odam doktorlari ham bordir.
70% deymiz.
Xo'p, endi mana shu o'yizdagilar 1.5 ming dollarni bermaganida nima bo'lardi?
Unisini bilmadim. Operatsiyadan oldin dadamga aytgan, dadam operatsiya davomida dadam pulni topib kelganlarda. Endi operatsiya qilmaymiz deganmi? Unisini dadam menga to'g'risi aytmadilar. U Samarqandda bo'lgan, Samarqand Detskiy Gorbanitsasiga bo'lgan ish. Bundan 2 yil oldin.
Aha, rahmat sizga Ne'matullo. Demak, suhbatimiz o'z nihoyasiga yaqinlashib qoldi. Oxirgi so'zni yana Mahmud aka sizga bermoqchiman. Mana shuncha sabr bilan suhbatni eshitdingiz. Mana hozirgina oxirda bildirilgan ayblarga ham munosabat bildirishingiz mumkin. Marhamat. Ayting. Mana ayb hamma ayb doktorda deyapti. Farqiga kambag'alli bori yo'g'i borligini bilib turib ham mana shunaqa talab qiladi bular. Davlat bergan dori-darmonni pullaydi bular. Ayb davlatda emas, ayb vrachlarda deyapti.
Qilish qilmasiz bo'lmaydi deganda ham doktorlarning orasida ham ma'lum shaxslar ham bo'ladi, gipoteka pasaniyatiga qodir bo'lmaganlar ham bo'ladi. Oxiratiga baxtli ham bo'ladi, g'uldan qizlar ham bo'ladi.
Demak, siz doktorlarni o'zini insofiga qoldiryapsiz. Muammoni o'sha katta bir fundamental yechimini qayerda ko'rmoqchisiz? Qayerda ko'rayapsiz? Har bitta doktorni axloqiy prinsiplariga borib bog'layapsizmi yoki bir qandaydir jiddiy sistematik islohotlar, sistemli islohotlar kerak degan bir xulosaga keldingizmi?
Doktorlarning birinchi navbatda oylarini oshirish kerak, ish haqini. Keskin ravishda hech bo'lmasa 1.5 million, 2 million qilish kerak. Men ishchi davrida 220 ming oylik yashaydim. Bir hafta 10 ming so'm turadi. Oylarim yetib ortib uylar qurib, mototsiklga minib yuradi, yetib ortib qiz zapasi bo'ladi. Hozir 40 ming oylik olaman.
Hech narsaga yetmaydi. Rahmat Mahmud aka, uzr, shu yerda suhbatimizga yakun yasash payti keldi. Bugungi suhbatimizda qatnashgan mehmonlarga tashakkur. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni, ya'ni O'zbekistonda vrachlarga nega pora berilyapti degan savolga javoblaringizni www.ozodlik.org sahifasiga kirib, sharh qoldirish orqali bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomga 7 ga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.